Бишкекте кечки саат 6 ободо Азаттык радиосу. Кушуа кечиңиз менен кадырман угарман, Азаттыктан 20 декабрь жума күнкү кечки жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Үмүт 2020 кыймылынын негиздөөчүсү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кызы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Ширин Айтматованын күйөөсүн Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кармаганын билдирди.
Кытай Эл Республикасынын жараны алдамчылыктуу менен 150,000 алып алган Кенжебаевга караса чара көрүүнү сурап кайрылган.
Кой таш окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын айрым мүчөлөрү комиссиянын корутундусу бурмаланганын айтып чыгышты.
Бул ичине чектер пайда болгон экен. Ошон үчүн кларасоронун айтканы бул боюнча абдан эле туура.
Пакистан өкмөтү мурдагы президент Первез Мушарафты өлүмгө өкүм кылган соттук коллегиянын жетекчисинин кызматынан алдырууну көздөп жатат. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка макала баяндарды сунуштайбыз. Прага студиясынан кызматыңыздарда мен Жеңиш Айдаров болом. Адегенде бүгүнкү күндүн маанилүү жаңылыктары менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Атайын кызмат мурдагы депутат Ширин Айтматованын күйөөсү Сыргак Кенжебаевдин камалышы тууралуу түшүндүрмө берди. Мекеменин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов Кытай жараны Кенжебаевке ири суммада акчасын алдыктан айтып кайрылганын билдирди.
Кытай Эл Республикасынын жараны алдамчылыктуу менен 150,000 алып алган Кенжебаевка караса чара көрүүнү сурап кайрылган. Кобуз шаар долбоорунун экинчи этабына кытнашканына катышуучу Кенжебаев менен таанышкан. Ал эми Кенжебаев жасарынын ишенимине кирип күтүлбөгөн чыгымдардын шылтоосу менен ардыдан 350,000 доллар алып кайра кайтарып берүүдөн баш тарткан.
Сулайманов андан сырткары Кенжебаев бул Кытай жаранынан бул акчадан сырткары кошумча дагы 250,000 доллар талап кылганын аныктаган далилдер бар деп билдирди. Үмүт 2020 кыймылынын негиздөөчүсү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кызы, экс депутат Ширин Айтматова 19 декабрда күйөөсүн Алматыдан кармап кетишкенин айтып берген. Ал муну өзүнүн жарандагы активдүүлүгү саясий ишмердиги менен байланыштырып жатат. Айтматова анын алдында коомдук саясий окуялар тууралуу курч билдирүүлөрдү жасап, бийликтин коррупцияга каршы күрөшүү чабал жүрүп жатат деп сындап келе жаткан. Ал арада Ички иштер министрлиги Сыргак Кенжебаевке байланыштуу дагы бир кылмыш ишин тергей баштаганы белгилүү болду. Пакистандын юстиция министри экс-президент Перез Мушарафты өлүм жазасына кескен судьяны кызматтан алуу боюнча өкмөттүн атынан жогорку сотко кайрылат. Фарух Насим 19 декабрда өкмөт судья Вакар Ахмед Садхенин Перез Мушарафка чыгарган талаштуу өкүмүнө байланыштуу ага каршы мыйзамдуу чараларды көрүү чечимин кабыл алды деп билдирди. Министр соттун чечиминдеги 66-пункту белгиледи жана аны кызмат ордуна шайкеш келбейт деп айыптады. Ал пунктта күч түзүмдөрү Мушарафты кармоого жана мыйзамга ылайык жазалоого болгон аракетин жумшашы керек. Эгер ал өлүп калган болсо сөөгүн 3 күн бою Исламабадта асып коюу керек деп жазылган. Судьянын мындай чечими мага түшүнүксүз, ал кызматтан чукул арада алынышы керек деди министр. Мунун алдында Пакистан бийлиги Первез Мушарафтын өлүм жазасына кескенине каршы чыккан. Первез Мушараф чыккынчылык үчүн айыпталып, сот аны 17 декабрда өлүм жазасына өкүм кылган. Өлкөнүн мурдагы аскерлик жетекчиси 2007-жылы конституцияны убактылуу токтотуу менен мыйзам бузган деп табылган. Пакистанды 1999-жылдан 2008-жылга чейин башкарган Мушараф ушул тушта Дубайда жашайт. Мындан 20 жыл мурун генерал ошол кездеги премьер-министр Наваз Шарифти бийликтен кулаткан. Кутум кан төгүүсүз ишке ашырылган. Мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов чоң саясаттан кеткенин жарыялады. 20 декабрда Республика партиясы кезексиз курултайга чогулуп, анда лидер алмашты. Бабановдун ордуна Мирлан Жыйынчороев партия төрагасы болуп шайланды. Ал өз сөзүндө партиянын ишмердүүлүгүн Бабановсуз эч ким элестете албайт деп айтты.
Бүгүн партиядан кеттим десеңиздер, Республика партиясы Бабановдуку. Бабановсуз аны эч качан тарыхта эч ким элестете албайт.
Бабанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматта өзүнө байланыштуу баш аягы 8 кылмыш иши иликтенип жатканын айткан. Ал буга чейин өзүнө козголгон иштер боюнча бир нече жолу сурак берген. Бабанов буга чейин дагы саясаттан кеткенин бир канча жолу жарыялаган. Жыйынчороев болсо парламенттеги Республика Ата Жол фракциясынын депутаты. АКШнын президенти Дональд Трамп Конгресстин жогорку палатасынан импичмент боюнча соттук жараянды тез арада баштоону талап кылды. Ал бул тууралуу Твиттердеги баракчасына жазды. Бирок өкүлдөр палатасы импичментке байланыштуу кагаздарды азырынча Сенатка жөнөтө элек. Демократтар териштирүүнүн тартип эрежеси боюнча талашып такташып жатат. Тактап айтканда, алар Сенатта жаңы күбөлөр көрсөтүнө беришин талап кылууда. Сенаттагы республикачылардын лидери Мич МакКоннелл мындай шарттан баш тарткан жана өкүлдөр палатасындагы импичмент боюнча добуш берүүнү айыптаган. Өкүлдөр палатасы 18 декабрда президент Дональд Трампка импичмент жарыялаган. Ал АКШнын тарыхында өкүлдөр палатасы импичмент жарыялаган 3-чү президент болуп калды. Москва менен Киев 2020 жылдын 1 январынан тарта газ ташуу тууралуу макулдашты. Бул тууралуу Европа комиссиясынын вице-президенти Маруш Шефчович Берлиндеги 19 декабрдагы сүйлөшүүлөрдөн кийин басмасөз жыйынында билдирди. Европа биримдиги жана Германиянын ортомчулугу астында өткөн бул жолугушуу дээрлик 9 саатка созулду. Шефчовичтин айтымында тараптар Орусиядан Европага Украинанын аймагы аркылуу ташылган газдын көлөмү жана келишим тууралуу макулдашты. Орусиянын Украинанын аймагы аркылуу Европага газ ташуу тууралуу Москва менен Киевдин ортосундагы келишимдин мөөнөтү ушул жылдын соңунда аяктайт. Өткөн аптада эки өлкөнүн президенттери Парижде жолукканда бул маселе боюнча орто пикирге келе алган эмес. Өзбекстанда коомчулукка Ахмат Байдын иши деген таанымал окуяда 12 000 адам жабырлануучу деп табылды жана алар жалпысынан 40 000 000 ашык долларын алдаткан. Бул тууралуу Ташкент облусунун мажбурлап аткартуу бюросунун өкүлү Бегзот Мангелиев 17 декабрда билдирди. Анын айтымында бул кылмыш ишинин алкагында ишкер Ахмат Турсунбаевдин ири өлчөмдөгү акча каражаты, 30 кыймылсыз мүлкү жана 8 автоунаа салынган жана анын мүлктөрү аукцион аркылуу камакка сатылмакчы. Турсунбаев Өзбекстандагы эң ири каржы пирамидасын түзгөн деген ташкенттик ишкер Ахмат Турсунбаев 2016 жылы камакка алынган. Былтыр ал 13 жылга эркинен ажыратылып, бирок көп өтпөй эле мунапыс менен жазасынын 1/4 кыскарган.
Рахмат сага, Эленора. Кесиптешим тааныштырган жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда улам жаңыланып турат, дарегибиз azat.org. Эми 21 декабрга карата аба ырайы тууралуу. 21 жана 22 23 декабрда Кыргызстан аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт, көпчүлүк аймактарда кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад облустардын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Ысык Көл облусунун чыгышында жаан чачын катуу жаайт, жолдор тайгак жана тоңголок болуп, кар күркүсү пайда болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы кээ бир райондордо секундасына 17-22 метрге жетет. Мындай туруксуз аба ырайы энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайлоолордо мал кармоону кыйындатат. Катуу жаан чачын жааган убакта автожолдордо көрүү аралыгы төмөндөп, автоунаалардын кыймылдоосун кыйындатат. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 0 градустан 5 градуска чейин суук, күндүз 0-5 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүзү 3 градустан 2 суууктан 2 градус жылуу болот. Ош, Жалал Абад, Баткенде түнкүсүн 3 градус суууктан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүзү 2-7 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8 градус суук болсо, күндүзү 3 градус суууктан 2 градуска чейин жылуу болот. Нарында түнкүсүн 13-18, күндүзү 6-11 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 15-20, күндүзү 7-12 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан кар жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 2 градуска чейин болот, күндүзү жогорку температура 4 градуска чейин жылуу болот. Кадырман угарман, ободо Азаттык радиосу. Жаңылыктарда айтылгандай, экс депутат Ширин Айтматованын күйөөсү Сыргак Кенжебаевдин кармалышы көп суроолорго жем таштады. Айтматова алгач жолдошу Казакстанда кармалганын билдирсе, кийин Кыргызстандын атайын кызматы Кенжебаев Бишкекте эле алдамчылыкка шектелип колго түшкөнүн кабарлады. Мунун артынан эле өзүн жабырлануучу катары тааныштырган кытайлык ишкер ачыкка чыкты. Ширин Айтматова болсо мунун өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырып жатат. Эрнис Нурматов толугураак кеп кылат.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ширин Айтматова күйөөсү Сыргак Кенжебаев Казакстандын Алматы шаарынын аэропортунда кармалганын 19 декабрдын кечинде Твиттердеги баракчасына жазды. Ал жолдошун белгисиз жарандар уурдап кетиши мүмкүндүгүн билдирип, Казак президенти Касым Жомарт Токаевдан да жардам сурап жиберди. 20 декабрдын таңында гана Кенжебаев Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин линиясы аркылуу кармалып келгени маалым болду. Атайын кызматтын өкүлү Рахат Сулайманов Сыргак Кенжебаев ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шек саналып жатканын кабарлады.
Кытай Республикасынын жараны алдамчылыгы менен 50 000 алып алган Кенжебаевка карата чара көрүүнү сурап кайрылган. Аталган факт кылмыштардын жана жүрдүктөр реестринде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 4-чү беренеси боюнча катталган. Кытайда Коопсуз шаар долбоорунун 2-чи этабына катышуу Кенжебаев менен таанышкан. Ал эми Кенжебаев жаштардын нишени менен кирип күтүлбөгөн чыгымдардын шылтоосу менен ардыдан 350,000 доллар алып кайра кайтарып берүүдөн баш тарткан.
Сулайманов ырастагандай, Сыргак Кенжебаев 20-декабрда коопсуздук кызматынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул билдирүүдөн көп узабай эле ушул иштин жабырлануучусу, басма сөз жыйынын өткөрөрү чукул кабарланды. Өзүнүн адвокаты Жанара Аскар кызы менен келген кытайлык уйгур тектүү ишкер Мотайлифу Маймай Тяминг кууд эле УКМК билдирген окуяны журналисттерге айтып берди. Маймай Тяминг кытайлык Шенжен Санвинг компаниясынын өкүлү катары 2019 жылдын 8 мартында Кыргызстанга келгенин, Сыргак Кенжебаев менен ошол учурда таанышканын билдирди. Алар өнөктөш катары келишим түзүшкөнүн, эгер тендерди утушса, кытайлык компания аларга 600,000 доллар акы төлөп бермегин кошумчалады.
Кенжебаев Сыргак арада менин өзүм ачкан офисине Ирланд деген бир баланын атыгы жеткип койгон. Ошол жерде алдамчылык башталган да. Анан паспортум деп Кытайдын 350 000 доллар алган. 350 000 долларны декабрь айында элеп, анан менин паспортумду анан берген. Азыр менин акчамды бер десем, жок, акча жетишпей калды 350 000 доллар деп, мага акча берген жок.
Диди Мутайлифу Маймай Тяминг. Мунун алдында Ширин Айтматова жолдошунун кармалышын өзүнүн аракеттери менен байланыштырган эле. Азаттыкка курган маегинде ал репрессия уланып жатат деп айтты.
Напрямую связываю, потому что ему до этого угрожали.
Ооба, түздөн түз байланыштырам. Анткени буга чейин күйөмдү коркутушкан. Ал бул ишти кылба деп менден өтүнгөн. Бүгүн эле Үмүт 2020нын өкүлү Нурсултан Акылбекти дагы камай тургандыктарын айтышыптыр. Абал абдан улуттуу.
Жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кызы, парламенттин мурдагы депутаты Ширин Айтматова Үмүт 2020 кыймылын негиздеп коррупцияга каршы күрөшүүгө бел байлаган. Ал акыркы айларда Кыргызстандагы уун ишмердигин лоббилеген аткаминерлер, депутат Канат Исаев, бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов жана анын жубайы тууралуу иликтөөлөрдү жасаган. Жарандык активист Сыйнык Жапыкеев соңку жагдайды мындайча комментарийледи.
Эмнеге Шадиевди ушинтип кармап алышпайт? Ширин чыга калса эле эмнеге жабылышат? Билбей калдым уже, коркунучтуу болуп калды ужечи. Эми мунун баары ошо Шириндин активностинан болуп атат да, Ширин Райымге тийишип атат. Алар дагы жөн турбай муну артынан чукуп атышат да, ушундай болуп атат да. Мунун баары заказ.
Коопсуз шаар долбоорунун 2-этабы боюнча тендер быйыл жайда жарыяланып, жыйынтыгы сентябрда гана чыккан. Маалымат технологиялары жана байланыш боюнча мамлекеттик комитет сынакка катышкан компаниялардын ичинен кытайлык Шенжен Санвинг компаниясы эң аз 2,5 миллиард сумманы сунуштап утуп чыкканын билдирген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын айрым мүчөлөрү комиссиянын корутундусу бурмаланганын айтып чыгышты. Буга чейин юрист Клара Сооронкулова корутундунун айрым жерлери өзгөртүлгөнүн билдирсе, бул ирет дагы бир мүчөсү Артур Медетбеков муну ырастады. Бирок комиссиянын калган мүчөлөрү мындай шектенүү четке кагып, объективдүү иш алып барган айтышууда. Ал ортодо өлкөдөгү чуулгандуу окуя боюнча иликтөө жыйынтыгы боюнча кайчы пикирлер саясий маселеге айланышы мүмкүн экенин айтышууда. Бакыт Асанов айтып берет.
Чуулгандуу Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын айланасындагы талкуулар кайрадан күчөдү. Буга комиссиянын мүчөсү Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрага орун басары Артур Медетбековдун иликтөөнүн корутундусу менен баштапкы бүтүмдүн ортосунда айырма бар экендигин ырастаганы себеп болду.
Момбеков чынында эле кошулган эмес болчу, башында барыбыз болгон. Равшан Жээнбеков жанагындай коркуп качып атандан келбей койду деген маалымат болгон эмес. Бул кичине туура эмес чектер пайда болгон экен. Ошон үчүн Клара Сооронкулованын айтканы бул боюнча абдан эле туура.
Койташ окуясын иликтеген комиссиянын мүчөсү юрист Клара Сооронкулова комиссия мүчөлөрү кол койгон корутунду менен жогорку кеңеште окулган бүтүмдө айырмачылык бар экендигин буга чейин айтып чыккан. Сооронкулова негизги айырмачылык катары мамлекеттик комиссиянын бүтүмүнөн кийин камакка алынган мурдагы депутат Равшан Жээнбековдун көрсөтмөсү менен учурдагы депутат Рыскелди Момбековго байланыштуу экендигин билдирген эле. Сооронкулова алгач жолу айтып чыккан учурда көп көңүл бурулган эмес, бирок анын билдирүүсүн комиссиянын дагы бир мүчөсү ырастап чыкканы бул шектенүүлөрдү күчөткөндөй болду. Маселе мамлекеттик комиссияда аты аталган жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков документтин мазмуну өзгөргөнү аныкталса сотко кайрылууга даярданып жатат.
Бийлик кийлигишкен комиссияга кортулдусун экөө жасалган, бунусуна кол койдуруп алалы, бунусуна ачыкка чыгаралды. Бул билинип калды. Бундай нерсе ачыкка чыга турган болсо да комиссиянын курамын толугу менен жана жасалган адамдардын баары кылмыш жоопкерчилигине тартып, анда кайрадан комиссия түзүлүш керек. Бул комиссия анда бул комиссия бул уже жараксыз комиссия. Баяндамасы жараксыз болгондо комиссиянын адамдары да жараксыз болот да, жогорку кеңештин токтому да жараксыз болот.
Анткени менен Койташ окуясы боюнча иштеген комиссиянын көпчүлүк мүчөлөрү иликтөөнүн бүтүмү өзгөртүлдү деген маалыматты четке кагууда. Алар комиссиянын бүтүмү ашкере саясатташтырылып жаткандыгын айтышууда. Маселен, комиссиянын мүчөсү мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков:
мен кол койгондо ошолордун баардыгы болгон, колду койгон нерсени бирөө оңдойт деген бул кичине туура эмес болуп атат да. Мына комиссиялар чогулуп колду койсо анан каякта кайрма болот? Анан атайын бирөөнү жазып койгот деген бул кичине туура эмес, андай болгон жок.
Комиссиянын дагы бир мүчөсү экс депутат Алишер Мамасалиев болсо, фейсбуктагы баракчасына бүтүм өзгөртүлдү деген туура эмес экендигин жазууда. Дал ушундай жол менен Койташ окуясына саясий баа берген комиссиянын бүтүмү боюнча эки ача пикирлер айтылууда. Саясат талдоочу Сейтек Качкынбай өлкөдөгү негизги күчтөр аралашкан, узак териштирүүнү талап кылган иш боюнча иликтөө баардык тараптар ишенгендей болбосо, мындан ары дагы саясий талашты жарата бериши мүмкүн экендигин билдирди. Быйыл 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди суракка күч менен алып келүү боюнча операция маалында башаламандык орун алган. Анын жыйынтыгында улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Альфа Тайын тобунун кызматкери Үсөн Ниязбеков каза болуп, бир нече адам жаракат алган. Бул окуядан кийин Атамбаев баш болгон 10 жакын тарапкери камакка алынды. 29 августта Койташ окуясын иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Комиссиянын корутундусу 12 декабрда парламентте талкууланып, анда бул үчүн Атамбаев жана анын тарапташтары жооптуу деген тыянакка келишкен эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул вакыттарга карата кабарлардын нускай мазмуну. Атайын кызматтын мурдагы депутат Ширин Айтматованын күйөөсү Сыргак Кенжебаевдин камалышы тууралуу түшүндүрмө берди. Пакистандын юстиция министри экс-президент Первез Мушарафты өлүм жазасына кескен судьяны кызматтан алуу боюнча өкмөттүн атынан жогорку сотко кайрылат. Мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов чоң саясаттан кеткенин жарыялады. АКШнын президенти Дональд Трамп Конгресстин жогорку палатасынан импичмент боюнча соттук жараянды тез арада баштоону талап кылды. Ошол жана башка жаңылыктарды биздин Азаттык Орг деген сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Пакистан өкмөтү мурдагы президент Первез Мушарафтын өлүмгө өкүм кылган соттук коллегиясынын жетекчисин кызматтан алдырууну көздөп жатат. Өткөн шайшембиде аскердик төңкөрүш аркылуу бийликке келип, дээрлик 10 жыл башкарууда турган 76 жаштагы генералды жогорку жазага тартуу өкүмү сыртынан чыгарылган. Сот Мушараф конституцияны токтотуу менен чыккынчылык кылган деп тапкан. Айнура Жекше кызы айтып берет.
19 декабрда юстиция министри Фарух Насим, Пешавардын жогорку сотунун төрагасы Вакар Ахмед Сетх жүрүм турум этикасын бузган, мындан ары судья болуу укугу жок деп билдирди. Мурдагы аскердик жетекчи Первез Мушарафка өкүм чыгарып жаткан кезде судья ал колго түшүрүлгүчө көз жумса, сөөгүн 3 күнгө калың эл көргүдөй кылып коомдук жерге асып коюш керек деп айткан. Насим Исламабаддагы пресс-конференцияда белгилегендей, жогорку сот коомдук жерге дарга асуу конституцияга жана исламга каршы келерин буга чейин аныктаган. 17 декабрда 3 судьядан турган атайын сот Мушараф 2007 жылы конституцияны убактылуу токтотуу жана өзгөчө кырдаал киргизүү менен мыйзам бузган деп таап, мурдагы аскердик жетекчини өлүм жазасына өкүм кылган. Ошол эле күнү Пакистан бийлиги айыпталуучуга адилеттүү сот укугу берилген эмес деп өкүмгө каршык чыкты. Башкы прокурор Анвар Мансур Хан өкмөт кайсы бир адамды эмес, мыйзамды коргойт деп белгиледи.
Кимдир бирөө мыйзам бузган болсо, ал сөзсүз жазаланууга тийиш. Бул талашсыз. Бирок элдин далилдерди көрүү, адилет соттук териштирүүгө күбө болуу укуктары сакталбаса, анда кандай гана чоң кылмыш кылбасын, ал адам жазага тартыла албайт.
Пакистанды 99 жылдан 2008 жылга чейин башкарган Мушараф азыр Дубайды бозгунда жашайт. Мындан 20 жыл мурун генерал ушул кездеги премьер-министр Наваз Шарифти бийликтен төңкөргөн. Кутум кан төгүүсүз ишке ашырылган. 2001 жылдан 2008 жылга чейин президенттик кызматты ээлеген. 2007 жылдын ноябрында баш мыйзамды токтотуп өзгөчө башкаруу киргизген. Импичмент коркунучуна кабылганда 2008 жылдын жайында конституцияны калыбына келтирген. Мушарафка каршы айып 2013 жылы тагылган. 2016 жылы ага дарылануу үчүн өлкөдөн чыгууга уруксат берилген. Экс-президент өлкөнүн аскердик жетекчилерин арасынан биринчи болуп сот жообуна тартылууда.
This is a unique decision of the
Бул Пакистан тарыхындагы уникалдуу чечим. Биринчи жолу сот конституцияга жана мыйзамга таянып аскердик диктаторду жазалады. Бул чечим кечигип чыкты десек да болот. Конституция өлкө тарыхында кеминде 4-5 жолу бузулган.
Деди жогорку соттун адвокаты Хамид Али Хан. Эл аралык мунапыс уюмунун өкүлү Омар Варайх Пакистандагы кубаттуу генералдардын жазасыз калып жаткан доорунун аякташын кубаттады. Ал эми куралдуу күчтөрдүн өкүлдөрү сотто укуктук процедуралар бузулганын айтып, Мушарафтын патриотизмин белгилеп келатышат. Армиянын басма сөз катчысы генерал-майор Асиф Гафур бейшембиде өкүм адамгерчиликке, динге, цивилизацияга жана баалуулуктарга каршы келерин билдирген. Пакистандын адвокаттар кеңеши өкмөттүн жана аскерлердин өкүмгө реакциясын айыптап, алар сот тармагына кийлигишүү аракетин көрүп жатышат деп сындады. Дубайда ооруканадан тартылган видеодо Мушараф бул ишти жеке өч алуу деп баалады. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Тажикстан басылмасы 17 декабрда өлкөнүн башкы прокуратурасына шилтеме жасап, азыр Германияда жашап жаткан оппозициячыл журналист жана Ватандор кыймылынын негиздөөчүсү Тодожон Атафуллаев кечирилгени, мекенине кайтып келсе болору тууралуу жазды. Тажик бийлигинин көрүнүктүү оппозиционери азырынча мекенге кайтуу тууралуу бир чечимге келбей турат. Кененирээк Ыдырыс Исаков баяндайт.
Тажик бийликтери Дадажан Атафуллаевди Рахмондун өкмөтүн такай сындап жүргөн үчүн бир нече кылмыштарга айыптап кылмышын козгогон. Ал өлкөдөн качып чыгып кеткенде бийлик ага эл аралык издөө жарыялаган. Журналист Атабуллаевдин кечирилгени тууралуу кабар расмий басылмага жарыяланган менен башкы прокуратура бул маалыматты али ырастай элек. Анын кечирилиши бир нече суроолордун жаралышына себеп болду. Андыктан качкында жүргөн журналист оппозиционердин өзүнүн пикирин сурап көрүүнү чечтик. Дадажан Атабуллаев бийликтен кечирим күтпөгөнүн айтат.
Дүйшөмбүдөгү журналисттердин бири мага чалып, менин кечирилгенимди укканын айттым. Чынында мен өз кулагыма ишенбей турдум. Андан жарым сааттан кийин менин Банжи кенттеги үйүмдөн чалыштым. Көчөдө элдин баары эле менин кечирилгенимди кеп кылып жатышат дешти. Тосуп алууга даярдам жатышканын айтыштым. Мекенге кайтуу менин кыялым. Бирок мен азыр акыркы чечимди кабыл ала алекмин. Биринчиден мен жалгыз эмесмин. Мени менен менин бүт тарапташ, тилектеш командам бар. Мен алардын пикирин угушум керек. Мен алар менен кеңешип, балким Тажикстанга конкреттүү программа менен барам. Эл менен кайтып барышымды мени чарчаптыр, багыныптыр деп кабыл алышын каалабайм. Мен азырынча калуу же кайтып бару боюнча бир чечим кабыл алууга даяр эмесмин.
Качкындагы позиционер кечирилгени тууралуу кабарга кубанганын жашырбайт. Ошондой болсо да, кечирүү деген сөз күнөөсү бар адамга гана колдонулат. Бийлик аны төңкөрүш жасоого аракет кылды деп күнөөлөп, президенттин кадырына шек келтирди деген айыптарды таккан эле.
Менде эч качан автомат же башка курал болгон эмес. Менин куралым калемим гана болду. Ал куралды мен мекендин жыргалчылыгы үчүн колдондум. Анын баары бекер кеткен жок. Кахкор Маккамов жана Рахман Набиевдин тушунда андай сунуштар болгон. Бирок мен ал сунуштарды кабыл алган эмесмин. Жазуучу Тимур Зулпухаров мен тууралуу, эгер ал бейишке кирип калса, бейиште да нааразылык уюштурат дептир. Ал тууралуу айткан. Мен өтө эле ишенчек эмесмин. Менин кайтышым бийликке пайда болорун түшүнүп турам. Бирок биз мекенде болушубуз керек. Мекендин сыртында туруп күрөшүнүн пайдасы жок. Эгер мен мекенге кайтсам, элди ойготуп, көзүн ачууга жакшы салым болмок.
Буга чейин Дадажан Атабулла бир эле бийликти эмес, бийликтин каршылашы Ислам кайра жаралуу партиясында сындап келген. Ал акыркы жылдары бийликти сындаганын бир аз токтотуп, көбүнчө оппозицияны сындап калган. Бирок коомчулукта дал ошол оппозицияны сындаган үчүн бийлик аны кайра өз койнуна тартып жатат деген пикирлер жаралды. А Дадажан Атабуллаев сөздөрү дайыма жүрөктөн гана чыкканын, эч кимдин буйругун аткарбаганын айтып келет.
Гезит, теле жана Ватандор кыймылы менен бирге өлкөнүн саясий турмушуна аралашууну каалайм. Башка сунушка мен макул эмесмин. Эркиндик дайыма курмандыкты талап кылат. Мен курмандыксыз эркиндик болбошун жакшы түшүнөм. Тажикстандагы демократия интеллигенциядан жана журналисттерден көз каранды. Эч жерде эч бир эл сөз эркиндигин оңой эле ала алган эмес. Мисалы, бийлик интернеттин баасын көтөрүүнү каалаганда эл ага каршы көтөрүлдү. Бийлик дароо артка кайтты. Мен эмне үчүн оппозицияны сындайм? Бийлик менен оппозициянын ичинен эл бийликти тандайт. Көйгөй мына ушул жерде жатат. Оппозицияда жүрүп эл оозуна алынган 10 адамдын атын атай албайбыз, анткени алар белгисиз.
Дадажан Атабулаев Тажикстандын соңку тарыхындагы көрүнүктүү оппозиционер. Ал 2012 жылы Москвадагы кол салуудан кийин Германияга барып, качкын макамын алып жашап жатат. Ал кезинде Тажикстандын алгачкы президенттеринин ишин катуу сындап келген. Кийинчерээк тажик бийлигине кошуп, оппозиция болуп чыккан Ислам кайра жаралуу партиясында такай сындап жүргөн.
Азаттыктын берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда балдар үйүнө жыл сайын 300 тегерегинде улан кыз тарбияланып чыгат. Статистикага ылайык, алардын 5% гана өз бөлөсүн куруп кетсе, калгандары түрдүү тагдырлар күтүп турат. Кабарчыбыз Айкөл Нурланбек уулу ошондой борборлордун бири Добуш Бер коомдук фондунун негиздөөчүсү Айнура Ормонова менен маектешип, Бишкектеги социалдык үйлөрдө жашаган балдардан кабар алды.
Сиз 11 жылдан бери кароосуз калган балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрүнө башпайнек жай, кийим кечээ жана тамак аш берип көмөктөшүп келесиз. Эмне максат менен ушундай ишмердүүлүк жасайсыз?
Мурунтан өзүм балдар үйүндө иштеп жүргөм да. Мана бул балдардын көйгөйлөрү мага абдан жакын. Бир эле балдар эмес, сен өзүң көйгөйүң болуп калат экен да. Анан балдарың деле өзүңдүн балдарыңдай болупчу. Анан бул деген мен жумушум деле эмес. Жумуш деп айткангадан эми эмес, а бул мен бир өзүнчө бир жашоом болчу. Балдар менен бирге ошолор менен жардам берип, ошолорду бутка тургузуп, ошолорго туура багыт берген бул менин жашоом да.
Анан сиз аларды кандай кабыл аласыз?
Сарафандык радио деп коет да. Балдар мисалы бир бала менден жардам алып, менден көмөк көргөндөн кийин ал бала башка бирөөсүнө айтат, ал тигин башка бирөөсүнө айтат, ошентип эле бул ушундай фонд бар экен, ушундай жардам берет экен, момундай жактан жардам берет экен деп бири бирине айтышып эле ошондо билип алышат да, анан өздөрү эле телефон чалышат. Бул биринчиден. Экинчиден, биз апрель май айында мына окуу жыл аяктанасында биз балдар үйүнө баарына барабыз, балдар үйдө мен бүтүрүп кете турган балдар менен сүйлөшөбүз. Анан ошондо эле биз телефон, адрес, кандай жардам көрсөтө алабыз, бизге качан кайрылса болот деп ошондой бир маалымат берип кетебиз.
Жылына балдар үйүнөн ушу канча бала чыгат, анан канча бала үйсүз калат? Бул көрүнүш көбөйүп атабы же азайып атабы, сизде белгилүү бир статистика барбы?
Биздин бизнес фонддун маалыматы боюнча жылына 250-300 бала бүтөт.
Бул Кыргызстан боюнча?
Бир эле ооба, бул балдар Кыргызстан боюнча.
Алардын ушу канчасы сиздерге кайрылат?
Ар жылы биздин фондко, бир эле биздин фондко 150 бала кайрылат. Бүгүнкү учурда биздин фонддун астындагы балдар эки социальный дом бар. Эки социальный үйдө бириси кыздар, бириси балдар. Азыркы эмеде 16 бала жашайт, 8 кыз, 8 эркек бала. Ал балдар бир жылдын ичинде жашайт. Бир жылдын ичинде бизден жардам алгандан кийин, анан өз алдынча жашаганга даяр болгондон кийин, анан чыгышат биздин социальный үйдөн.
Демек бир жыл жашаганга эле мүмкүнчүлүгү бар, э?
Ооба, бул эми баягы экинчи кайра эле социальный кайра эле алдыгы детский домго айланып кетпесин да, балдар көнүш керек өз алдынча жашагангачы. Биз просто эле баягы кичине эле бир жөлөк болуп, таяк болуп беребиз аларгачы. Бир жылдын ичинде документтерин бүтүп, анан жумушка кирип, бир жумушка бир ээ болгуч эле биз жардам берип көмөктөшүп турабыз да, анан кийин өз алдынча жашап кетиш керек ал балдарчы.
Сиз мына жогоруда айтып кеткен ушу биздин добуш деген коомдук фонд экен, э? Ал фондду ким каржылайт?
Биздин фонддун каржылагандын 70% бул биздин бизнесмендер, биздин жарандар. Быйылдан баштап бир кореялык эл аралык кореялык фонд бар бизде Кыргызстанда ачылган, Волшея деген. Ошол Волшея деген уюм 2 жылдан бери бизге каржылап, бизге жардам берип, жардам көрсөтүп келет.
Сиздер негиздеген фонддо баягы ар кандай балдар баш калкалайт да. Маселен, алардын кыял жоруктары, жүрүм турумдары бири бирине такыр коошпойт дегендей. Ал тургай айрымдары өз балдарына көңүл бура албай келет мына азыркы турмушта. Баягы сизди кандай максат ушул кадамга алып барды?
Өзүм эле баягы жүрөктөн чыккан эме, анан мен ойлойм, балдар үйүн бүтүрүүчүсү эч качан эме уруу же баягы туура терс жолго барган болуп төрөлгөн эмес да бул балдарчы. Булар бизди кошгон эле, биздин эле балдарыбыз жашынатка. Эми ушу тагдыр ушундай болуп, балдар үйүнө туш келип калыптыр. Просто эле баягы мурунтан эле калган нерсе да, бул стереотип деп коет баягы орусчачы, балдар эми бүтүрүүчү болуп эле бул оору, анан бул мындай андай жок. Аны оору кылган, анан моундай эме кылган ким болсо биздин эле баягы балдар үйүнүн системасы.
Өкмөт тарабынан ушундай үйсүз жайсыз ушу балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрүнө кандай жардамдар, көмөктөр көрсөтүлүшү керек?
Бул балдарды өкмөт жактан баягы көзөмөлгө алып ушуларды алып барып баягы жардам берип, жок дегенде бир жыл эки жыл жардам бериш керек бул балдаргачы, бутуна турушка, баягы өз алдынча жашаганга.
Бүгүн мынакей Кыргызстанда тилектештик күнү экен, деги эле сиз тилектештик дегенди кандай түшүнөсүз?
Менин оюм боюнча тилектештик бул деген бирөөнүн жанындагы же бирөөнүн баягы оор акыбалына кайдыгер карабаш, жардам берүү, кол сунуу, жылуу сөз айтуу.
Чоң рахмат кадырман угармандар, сиздер менен Добуш Бер коомдук фондунун негиздөөчүсү Айнура Ормонова болду. Маекти мен Айкөл Нурланбек уулу алып бардым.
Азаттыктын кезектеги берүүсү соңуна чыкты.